kun sagale America saganta afan oromoti kamontan ordofto takenya sagalen america saganta nafadun romo yeromara witata hanga jimata radioni da televizini as magala washington ra akala kost saati ethiopia tigalgal galgal saati la mawalakara hanga saati sadit kan tamsas amajal kabera saganta won jimata harraf inde fenne kan kesu mesu an mitukuf kaduti odu fi saganta won harraf kam fesa manni mare abile civili ajandalen kuda to kumari biya le safa kadiyatan gafachuisa ethiopian hasan ambassador united states kan ethiopia tashan sirimiti jechu shefi kopi torbani kante kopi labatanis waye abata arti boku rat kanti yefate isimbrangeng hangatum rasaganta kenyati nwalin tura amma dabaren kanoduti jallan ne gamada
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu jimaataa irraa waliin an jaallannee gammadaati. Manni marii jaarmeyoota siviilii kan Itoophiyaa heera mootummaa fi caasaan federaalaa kan keessatti argaman ajandaalee 11 mariif akka dhiyaatan gaafachuusaa beeksiseera. Manni maree kun komishina marii fi ajandaalee gurmeessee guyyaa lama dura dhiyeesse keessa dhimmootii aadaa siyaasa biyyatti ijaarsa nagaa waaraa itti fayyadama lafaa fi qooddachuu qabeenyaaf aangoo kan keessatti argaman ta'u gorsaan mana maree kata'an Dr. Mogas Damissee sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Komishina marii guutuu biyyaaf ajandaalee dhiyaatan ilaalchisee sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan walitti qabaan mana maree walii kan paartilee siyaasaa Itoophiyaa obbo Dastaa Dinqaa ajandaan heera biyyattii fooyyessuu jedhu paartilee siyaasaa harka caalaan dhimma ka'aa jiru jedhan. Manni maree kun ajandaalee namoota marii gaggeessan irraa dhiyaatan keessa jiru dhimmi biraan biyyattii keessatti mul'ataa kan jiru aadaa siyaasaa abbaarrummaa dhiibbaa gochaa jiru ta'uu Dr. Mogas ibsanii ajandaan biraas dhimmoota qaamota hawaasa saaxilamoo ta'anii akka ta'es dubbataniiru. Dheengadda Finfinnee keessatti haasawaa maammataa kan dhageessan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Hervin Masiingaa. Rakkoo jiru furuudhaaf kanneen siyaasa keessaa harka qaban marti sirna marii guutuu biyyaa kanaan akka fayyadaman waamicha dhiyeessuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Qeesis Balaay Mokonnonii fi shakkamtoota kan biroo afur irratti abbaan alangaa himata yakka malaammaltummaa ulfaataa ta'e dhiyeessee jira.
Himatamtoonni shanan kun walii wajjin ta'uudhaan haala waldhahaa ta'een doolaara miliyoona 6 caalaa herrega baankii gamtaa Afrikaa sanni baankii daldala Itoophiyaa keessaa qaburraa baasuuf jecha galmee sobaa baankichaaf erga dhiyeessanii booda qabamuu isaanii himannaan kun ibsee jira. Himatamtoonni bara 1996 kan ba'e seera yakkaa lakkoofsa 30/1 akkasumas labsii akka malaammaltummaa lakkoofsa 831 keeyyata 32 cabsuudhaan walii wajjin ta'uudhaan galmee waldhahaa ta'een doolaara miliyoona 6 caalaa baasuuf galmee sobaa baankichaaf akka dhiyeessan agarsiisa. Abukaatolee Qasiis Balaay keessaa tokko akkasumas gorsaa seeraa kata'an obbo Biraanuu Gaashaahu mormii himata kanaa kan dhiyeessan ta'uu ibsaniiru. Namoonni Qasiis Balaay waliin himataman arfan himatamtoota haaraa har'a yeroo duraaf mana murtii duratti dhiyaatan ta'uu Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Itoophiyaan kamisa kaleessaa haasawaa ambaasaaddarri Ameerikaa mirgi namoomaa haala gaariin akka eegamu gaafatan mormuun ministirri dhimma alaa haasaa kana kan hin gaafataminii fi gorsa sirrii hin taane jedhee jira.
Roobii darbe magaalaa Finfinnee keessatti gamoo seena qabeessa dhiheenya kana haaroomfame yeroo daawwatan ambaasaaddar Ervin Masiingaa gabaasa ajjechaa seeraan alaa, hidhaa seeraan alaa, hookkara saalaa fi miidhaa biroo dhaqqaban ilaalchisee adeemsi haqa ce'umsaa iftoomina ka qabu akka ta'u gaafataniiru. warri itti gaafatamummaan isaanii Itoophiyaa bulchuu ta'eef mootummaas jiruuf biyyattiin dirree waraanaa caalaa karaa nagaa bu'aa baay'ee argattii jedhan. Itti dabaluudhaanis namoota mootummaa qeeqan to'annaa jala oolchuuf rakkisuun dhimmoota furmaata argachuu qaban sana hin furuu jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haasawaa ambaasaadarichaa kana Kamisa Kaleessaa balaaleffachuudhaan himannaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaatee fi gorsa hin gaafatamne of keessaa qabaattiin jedhee jira. Ibsi kun gorsa hubannoo hin qabnee fi dubbii odeeffannoo hin qabne kan of keessaa qabu hariiroo seena qabeessaa fi michooma Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu jiru kan faallessuudha jechuudhaan ibsi ministerichi baase beeksiseera. Masiingaan haasaa isaanii keessatti namoota nagaa buqqisuu dabalatee biyya keessatti gidiraa dhala namaa geessisuudhaan gareelee hidhannoo qaban hunda komatan waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan jaarmayaa Shoroor keessummaati jedhee waamuu fi hidhattoota faannoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay dabalatee sabaaf sablammoota hidhannoo qaban adda addaa irraa dhufan gaaffii isaanii hokkaraan osoo hin taane mariidhaan akka dhiyeessan waamicha dhiyeessaniiru. Hawaasaalee afaan 80 ol dubbatan kan qabdu biyya Afrikaa baay'ina uummataan sadarkaa lammaffaa irratti argamtu Itoophiyaan waggoota dhiyoodhaa asitti gaaffii eenyummaa fi abbummaa lafaatiin walitti bu'iinsota dachaa ta'an irraa dandamattee jirti.
Dhabamuun nageenyaa jiruu keenya irratti dhiibbaa guddaa geessaa jira kan jedhan dargaggoonni magaalaa Maqalee mootummaa fi kanneen isaan ilaallatu hundi nagaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojjechuu qabu jechuun waamicha dhiyeessan. Yeroo hunda waggaa waggaan gaafa caamsaa 16 addunyaa irratti kabajamee kan oolu nagaan waliin jiraachuu mata dureen jedhuun guyyaa kaleessaa magaalaa Maqaleetti dhaabbanni koornar Ameerikaa jedhamu dhaabbilee hawaasaa biroo waliin ta'uun qopheessan irratti kan dargaggoonni kun waamicha dhiyeessan. Qindeessaan dhaabbata koornar Ameerikaa obbo Shishaay Uqar haasaa dhageessaniin dargaggoonni nageenyaaf ga'ee akka qabaataniif dhaabbanni keenya hojjechaa jiras jedhaniiru. Dargaggoonni guyyaa nagaa waliin jiraachuu bara kana Maqaleetti kabajame irratti hirmaatan wal waraansi kaaba Itoophiyaa keessa ture gatii guddaa nu kaffalchiiseera jedhanii barnoota nuuf ta'uuf qabas jedhaniiru. Efreem Jaamboo kan waltajjii kanarratti hirmaateeru sagalee Ameerikaatti akka himetti wal waraansichi firoottan isaa akka dhabu isa taasisu ibsuun mootummaanis ta'e qaamoleen biroo nagaan waliin jiraachuun ergaa isaanii yeroo hundaa ta'uu qaba jedheera. Dhaabbata hawaasaa Rise and Shine jedhamu kan dubartoota irratti hojjetu kan hooggantu Leeyilaa Yusuf immoo waltajjiiwwan akkanaa kan nagaa labsan baay'achuu qabu jechuun ibsiteetti. Guyyaan nagaan waliin jiraachuu idil addunyaa bara kana mata duree nagaa barbaanna jedhuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kabajamee ooleera jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo konkolaattonni fe'isaa gargaarsaa baay'ee barbaachisu kan Gaazaa fe'an jimaata har'aa yeroo jalqabaaf buufata doonii Ameerikaan haaraa ijaarame keessaan gara naannoo marfametti deemaa jiran jaallanneetu nutti hima.
Kanaaf sababaa kan ta'e Israa'el qaxxaamura laalchisee daangaa keessee fi lola cimaa gaggeessituun kan ka'e namoota achi keessa jiran bira akka hin geenye gufachiisuu isheen ta'uun ibsameera. Israa'el haleellaan ji'oota 7 Hamaas irratti raawwatte yeroo itti fufee jiruu fi magaalaa Raafaa kibbaa irratti dhiibbaa yeroo gochaa jirtutti qondaaltonni waraanaa Yuunaayitid Isteets guyyaatti konkolaataan fe'umsaa 150 Gaazaa seenuu danda'u jedhanii tilmaaman keessaa kun ka jalqabaati. Garuu Yuunaayitid Isteetsiif gareewwan gargaarsaa piroojektiin buufata dooniin gaggeeffamu kun akka geejjiba lafoon nyaata bishaaniif boba'aa Gaazaa keessatti barbaachisu hunda fiduu danda'utti akka hin ilaalamne akeekkachiisaniiru. Wal waraansa dura garuu giddugaleessaan guyyaa tokkotti konkolaataan fe'umsaa 500 Gaazaa seenaa turan. Milkaa'inni hojii kana haleellaa hidhattootaa danqaawwan loojistikaa fi hanqina boba'aa konkolaataa fe'umsaa seenan dabaluuf rakkoo ta'uunsaa kan ibsame yoo ta'u kunis sababaa gura Israa'el Gaazaa irratti raawwatteeni. Erga Hamaas onkololeessa 7 Israa'el irratti haleellaa raawwatee lubbuu namoota 1,200 galaafachuudhaan 250 immoo booji'ee fudhatee booda ergasii haleellaan Israa'el gaggeessitee lammiileen Faalestiinotaa 35 ol Gaazaa keessatti ajjeesuu ishee qondaaltonni fayyaa biyya keessaa kan hin dubbatan yoo ta'u, namoota 100 lakkaa'aman ammoo West Bank keessatti ajjeefamaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo dhaabbanni mirga dhala namaa falmu Human Rights Watch gabaasa haaraa baase keessatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afriikaa Sudaan irratti uggura meeshaalee waraanaa akka ka'aniif gaafateera. Henry Wilkins gabaasa isaa sagalee Ameerikaaf ergeen barreessaa gabaasichaa dubbise keessatti barreessaan gabaasichaa deebiin hawaasni idila addunyaa kenne abdii kutachiisaa akka ta'e dubbateera. Tujubee Horaatu gabaasa kana dhiyeessa.
Gabaasni caansaa sagal dhaabbata mirga namaa Human Rights Watchiin ba'e fixiinsa sabaaf sablammootaa humna addaa RSF fi milishoota bichuusaa ta'aniin naannoo Darfur Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru jedhu bal'inaan ibsa. Gabaasni kun akka jedhutti RSF gareen milishoota arabaa namoota araba hin taane uummata masaalit sirratti qiyyaafachuudhaan kanneen kumaatamaan lakkaa'aman ajjeesuusaa ibseera. Haa ta'u malee meeqa akka ta'e gabaasichi hin ibsine. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti bara darbe baatii eblaa erga lolli kun ka'ee as namoonni gara 1,800,000 ta'an Sudaan keessaa qe'ee isaanii dhiisanii baqataniiru. Gabaasi kun tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa hookarratti dabalaa ittisuuf uggura meeshaa waraanaa hojiirra akka oolchan gaafateera. Mohaammed Usmaan gabaasa kan adda durummaan kan qopheessani.
There are many lessons learned that the international regional community seems not to grasp or move forward.
Hawaasni sadarkaa addunyaatii fi naannoo fixiinsi itti dabalaa akka hin raawwanne waan hubate yookiin tarkaanfii fudhachuutti waan deemu hin fakkaatu. Kanaaf barnoota hedduu argannee jirra. Akkuma tuqee bara 2020 qabee haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru ilaalchisee hawaasa addunyaa biraa deebii gaa hin arganne.
Osmaan akka jedhanitti tokkummaan mootummootaas ta'e gamtaan Afrikaa ka gabaasicha ilaalchisee tarkaanfii fudhate hin jiru.
But so far we haven't seen any movement or response from these entities towards the recommendations that we provided.
Amma ammaatti qaamotii kana biraa yaada nuti kenninee fi sochii yookaan deebii tokkollee hin arganne.
Gamtaan Afrikaa kan VOA'n gaaffiif deebii geggeessuuf gaafateef deebiin kennine Sudaanitti waajjirri ergamaa dhuunfaa kan barreessaa dure tokkummaa mootummootaas akkasuma. Baatee Eblaa keessa muummichi barreessaa tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guutaresh Darfur keessatti yakkifarra namoomaa raawwachuu mala jedhanii ergasii qabee lola geggeessamaa jiru laalchisuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Osmaanis sodaa qaban ibsanii jiran.
I think we need to have a conversation around the moral and political responsibility at the same time.
Akka yaadutti uummata Sudaan waliin dhaabbanne michummaa keenya itti fufna jettanii gara fuula duraatti ba'uu waan hin dandeenyee fi itti gaafatamummaa naamusaatii fi siyaasaa ilaalchisee mari'achuutu nu barbaachisa. Gochaan agarsiisuu gama ilaaleen ennaa uummatti barbaadutti gara fuulduraatti tarkaanfachuu hin dandeenye.
Osmaan akka jedhanitti hawaasni addunyaa rakkoo kana xumuraan ga'uuf waliin hojjechuu qaba. Uggura hojiirra oolchuu cinatti namoota badii kanaaf itti gaafatamaan murtiitti dhiyeessuu qaba jedhan.
I think bringing Darfur and the situation in Sudan to the focus on the agenda, engaging with the Sudanese stakeholders, not only the political or the military elites.
Dhimma Darfuriif Sudaanii ajandaa irratti fuulleffatamu gochuu dhamootii Sudaanii dhimmi ilaalu namoota siyaasaa qofa ittuu hin taane gariilee siviiliitii fi hawaasa siviilii waliin mari'achuu hawaasaalee qe'ee irraa buqqa'anii marsiisu.
Humni naga eegumsaa gamtaa Afrikaa fixiinsa sanyii bara 2003 booda Darfuritti ergame. Bara 2021 erga naannicha gadhiisee bahee masaalitsiif gareelee uummata gurraachaa irratti qiyyaafachuun akka haaromsamu taasise. Xiinxaltoonni akka jedhanitti wal waraansi waggaa darbe Sudaan keessatti jalqabame haala jiru daran hammeessee qajeelfamni seeraa akka diigamuuf sababaa ta'e.
Sagantaa keenyatti aanuun immoo dorgommii pirezedaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif bara kana Joo Baayidanii fi Doonaald Tiraamp gidduutti taasifamuuf jiruuf filattootaaf dhimmi diinagdee warra ijoo gurguddoo keessaa tokkodha. Baayidan duula filannoo torban darbe dhimma investimentii teknoolojii haaraa irratti taasisaniiru. Trump mo basile bu urale misoma Biden duba takadebisan nifi boba abasu akaguddisan dubbatu gabasa Scott Starnes sagale America ferge akattam tidiata
Torbandar be Joe Biden dula filan not imma investment technology hara kanilalen kuta wala kesalita biyatti Wisconsinit bakkat abbanni Microsofti wirtu data yokano defanno hara basi mallaka dollar billion saditu kasadin ijarsa jirutti taisaniru akka Biden jeranit projectich abdi damen umfa gama kanana garsi sajiran kesa fakenya gari dajalan
So far we've created
anga maddakabiyatti investment in damed umfa dollara billioni ibasaddeti fi billioni jatami jataw akawma mutasibnerra gara dollara trillionatti kansikuda yero gababa kesatti mallaka sene kabesa taefi kabatamani kuma dibbota fi cerra hoji umera warshale me shale daddabarsa elektrika hara ijarera Gonkolaattonni elektirikaatii fi baatiriin isaan barbaachisuufi kanneen kana fakkaatan baay'een hundi asuma Ameerikaa keessatti akka oomishaman taasifameera.
Bakki wiirtuun daataa yookaan odeeffannoo haaraa Microsoftiin itti ijaaramuuf yaadame kun bakka waggoota ja'a dura Donald Trump investimentii doolaara biiliyoona 10 dhaabbata elektirooniksii Foxconn. jedhamuuf itti beeksela Wisconsinitti giddu galichi yeroo sanatti carraa hojii haaraa namoota 13,000 uuma jedhamee ture garuu osoo hin ijaaramin hafe Biden waadaa Trump cabse isa biraadha jedhu
dhugaa dubbachuudhaaf inni seenaateera keessan Ron Johnsonii waliin as kan dhufe qabatamatti akaafaa dibaa warqee qabu qabatanii dhaloota addunyaa 8ffaa ajaa'ibaa ijaarsuudhaafi waadaa galan qoosaa jirtu ilaalaa wanta uumame akaafaa warqee sanaan boolla qotan keessatti kufan.
Trump qaala'insi jireenyaa kan waggaa dabaluu isaa eeruun Biden diinagdee Yuunaayitid Isteets haala dogoggoraan hoogganaa jiraa jala.
Diinagdeen haala gaariirra hin jiru. Qaala'insa jireenyaa baaxii manaa irratti argaa jirra. Yoo akkas godhan dhala gadi buusuu hin danda'an kan taasisan yoo ta'es siyaasa ta'a. Garuu yoo kana godhane waan baay'ee badaa ta'uu mala.
Trump baasii bu'uuraalee misoomaa Baayden qulqullinaa fi teeknoolojii dabalatee mormuun duula gaggeessa.
Akkasumas yeroo naangoo qabadhu labsii sooshaalistii guddaa Joe Biden akka seera qaala'insa jireenyaa hir'isu jedhame jalatti deeggarsa baasii haaraatii fi kanneen hunda atattamaan akka dhaabbatuun labsiirra kaa'a maallaqa sana hunda qusachuuf deemna.
Baayden immoo baasiin bu'uuraalee misoomaa diinagdee Yuunaayitid Isteets gargaaraa jala.
Dabalataan daandii fi daandiiwwan saffisaa akkasumas kanneen biroo hedduun oomisha Ameerikaatiin kan hojjetaman yommuu ta'u hojjettoota Ameerikaatii fi hojii gaarii uumuudhaa fi kaffaltii gaarii akka argatan taasisa.
Trump gama isaan daangaa boolla boba'aa qotuu deebisuu fi godaantota seeraan alaa hojii hojjettoota Yuunaayitid Isteets irraa eeguun karoora isaa akka ta'e dubbata.
Gama hojii uumuutiin karoorri kee maalii yoo jedhame fayyadama hanii isaa hir'isuudhaa fi boolla boba'aa qotuudha daangaa cufuudha yakkamtoota gara biyya keenyaatti seenanii baasuudha.
Qorannoo yaada uummataa Harvarditti dhaabbanni CAPS Haaris jedhamu ji'a eebila darbe keessa taasiseen filattoota Yuunaayitid Isteetsiif dhimmi qaala'insaa warra barbaachisoo ta'an keessaa tokkodha. Akka qorannoo kanaattis namoota yaada kennan sadii keessaa tokko diinagdeen daandii gaarii irra jira jedhee amanaa jala. Gabaasni Scott Starnes.
Amma immoo dabareen kan qophii 7 labata. Dhaabbanni aartii bokkuu aadaa fi ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf dargaggoota fedhii qabaniin Finfinnee keessatti kan hundeeffamedha. Bafiqaaduu Morodaa hundeessaa dhaabbatichaa waliin turtii taasiseera. Kanattaanis dhiyaata.
Bokkuu aartii magaalaa Finfinnee keessatti kan qopheessinu galgala aartii afaan Oromootiin qophaa'udha. Kun immoo hundeeffama isaarraa kaasee dagaagina afaan keenyaa, aadaa keenyaa, kaalcharii qabnu promoot gochuu, kaalcharii qabnu gurguruu, kaalcharii qabnu akkamitti itti fayyadamnee afaan Oromoo, uummata Oromoo bifa kabachiisuu danda'uun, bifa aadaasaa, seenaasaa, duudhaasaa eegeen akkamitti kan nuti gara fuulduraatti aartii keenya tarkaanfachiif kan jedhu irraatu kan bu'uureffame.
Gaa'een kee maannaa achirratti?
Qopheessaa olaanaa fi hundeessaa.
Situ hundeessee?
Hundeeffamni isaa gareedhaanii jiru hiriyoonni koo ammas nama waliin jiru. Hunduu gahee mataa keenya qabna achi keessatti. Sana keessatti qopheessaa olaanaan anadha.
Maal maaltu irratti dhiyaata? Galgala Oromoo kanarratti, galgala aartii Oromoo kanarratti maal maaltu dhiyaata?
Bokkuu aartii irratti irra caalaa liitireecharii Oromoo irratti kan xiyyeeffatu. Sana malee muuziqaawwan jiru akkasumas shubbisni aadaa kan ammayyaallee jiru asoomni garaagaraa ni dhiyaata. Xiyyeeffannoo kan biraa immoo ijoolleewwan liitireecharii irra jiran, ijoolleewwan aartii irra jiran haarawa babaasuudha. Kanaan waan nu milkaa'ee seenaa ijoolleewwan suuqa ta'anii babarreessan hedduu jiru. Jaraaf carraa waltajjii uumuu akka jirre gara uummataatti beekaman akka jirre dandeettii jira agarsiisan gochuudha. Sanaan bareeda deemnee jirra. Hanga yoo naayidhaa marsaa jaaffaa deemnerra magaalaa Finfinneetti.
Yeroon isaa akkam ji'a ji'aan taa'amoo akkamiin taasiftu?
Hundeeffamni jalqabaa ji'a ji'aan ture. Ji'a ji'aan gochuuf immoo bajeta mataasaa, ispoonsara mataasaa isa barbaachisaa wanti tokko yeroo socho'u. Sun immoo humna keenyaa ol waan ta'eef yerooma nu mijatee fi nu qixaa'etti yerooma immoo namni quba nu qabaatetti kan qopheessaa jirru. Sanaan amma marsaa silaa ji'a ji'aan ture hundeeffamni isaa garuu yeroo humna godhannee fi namoonni gargaaruu danda'utti kan hojjechaa jirru amma sa'a kana. Xiqqoo chaalenjii guddaa kan nuti ta'e akkamitti ispoonsara godhatee wanti kun dhaabbataa ta'ee tuffiinsaan ji'a ji'aan hojjetamuu danda'a kan jedhudha. Sana chaalenjii guddaa kan nuti ta'e ofuma keenyaaf maallaqa kiisa keenyaa baasneeti kan hojjechaa jirru hanga yoona.
Waltajjii akkamitti maal irratti qopheessitu? Hoteelatti immoo alatti qopheessitu moo akkamitti argattu waltajjii sana?
Hanga yoona hoteelota kaan ispoonsara gaafanna. Kaan ammoo warri ispoonsara gochuu fedhiin qabne immoo kafalleeti kan itti fayyadamaa turre. Garuu hoteelota guguddaa irratti hanga yoona kan qopheessaa jiru.
Hoteela sana booddee waltajjii irratti edda qopheessitanii booddee namootan waltajjii sana irratti hirmaachuu hin dandeenye hojii keessan kana qophii keessan kana kanaan ittiin geessiftanumaa hin?
Karaa ittiin geessifnu miidiyaawwan nu wajjin hojjetan jiru. Miidiyaawwan sana keessaa kan mootummaas ta'ee nus karaa yuutuubii keenyaa karaa uummataatiin hin geenya. Garuu qophiiwwan yeroo sanatti darban karaa miidiyaa garaagaraatiin TV-wwan garaagaraa nu wajjin hojjetu jara faana hojjechaa ture. Mayonaa TV afaan Oromoo nu waliin ture. Jaraan illee as waan ta'eef jechuun hin barbaada. Galataa argatanii kafaltii tokko malee nu dabarsaa turanii jara galateeffachuu barbaada. Miidiyaawwan waamnu hunduu gumaacha nu godhaa turanii hundayyoo galatoomaa jechuun hin barbaada.
Karoorri keessanii oomaan fuulduratti babal'isuudhaaf, Finfinneedhaa alatti bahuudhaaf. Maanni karoorri isin qabdan?
Jira. Taateewwan jiru magaalota Oromiyaa guddaa keessatti eventicha qopheessaa turu gochuudha. Yaadni keenya kan fuuldura. Tiffiinsaan nuti humna horannee faayinaanshaalii istaabiloosoo ta'anii ijoollee asii fuudhanii deemuuf, magaalaa biraa bulchuuf, hoteela qabanii bulchuuf, qophii bareedaa dhiyeessuuf uummata waan uummata illee madaalu. Uummata waan ta'e nuunillee waan illee dhiyeessuuf. Qarshii waan na barbaaduuf malee magaalaa kamiyyuu asumaan illee ergaa dabarsuu barbaadu magaalaan kamuu waamee invaayit nu godhee ispoonsara poostii keenya kafar goonaan deemee hojjechuudhaaf magaalaa sana dammaqsuuf aartii Oromoo agarsiisuuf maalirra akka jiru waan harka keenya jiru baasnee mul'isuuf asumaan qophii ta'uu hin barbaadu.
Ati qopheessaadhaaf hundeessaa bokkuu aartii ta'uudhaan alattis ofii keetiif walaloo kana walaloo gaggaarii akkati babarreessitu nan beeka. Walaloo kee tokko immoo sooshaal miidiyaa irratti dhaga'e ijoollummaa keenyatti adeebinu waan jedhu tokko.
Dur yennaa daa'imummaa qaamaan osoo hin ga'in qalbiidhaan dulloomnee furrii baannee funyaanitti dhiirsaaniitii jabana taphanne hin gowwoomne. migraan jirree mana soofaa ijaarree wajjin biyyee daaknee wajjin dhoqqee laaqnee jilbeenfannee jilbeenfii qabannee hirriba soofaa rufnee gangalannee kaanee bakka yaadnee geenyee bakka yaadaa geenyee akka yaadne hin taane tola maqaa baanee hin gowwoomne daa'imummaatti dulloomnee osoo hin beekin har'a keenyarraa kan eessa jiraanne ammoo carroomne walitti deebine bara finniisa baafne wal saalfanne wal qaanfanne mul'achuu qummaanne egaangaa qambara qummaaddii cabsi har'aaf ijoollummaatti deebina isa lasboowwoomne ala nagamnoomne dirsaaniitii taphanna deebine mana jaarree marga haamnee hafanna dhoqqee laaquu umuriitu nuuf hin eeyyamu kottu wanta umurii nuuf eeyyamu wal goona daa'ima taanee rafne of beeknee hirribaa dammaqna jetti ishiin kun filatama.
Yuunaayitid Isteets keessatti paartileen dimokiraatotaa mallattoo harree fayyadamuutiin kan warra rippaabilikaanii immoo arba fayyadamuutiin filannoo irratti wal dorgomu. Mallattoowwan kun hiikaan isaanii maaliin kanatti aanee dhiyaata?
Godaantonni lammiilee Yuunaayitid Isteets hin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an. Warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo Yuunaayitid Isteets hundumarratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an. Lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u Green Cardii jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegama. Namni tokko Green Cardii karaa ispoonsarii maatii, hojii, haala baqataa yookaan immoo kolgaltummaadhaa fi kanneen birootiin argachuu danda'a. Yeroo baay'ee godaantonni erga Green Card argatanii fi oggaa shan Yuunaayitid Isteets keessa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha. Namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii Ameerikaa fuudhuu yookaan hirmuudhaan Ameerikaa dhufan garuu oggaa sadii qofa eegan. Lammii Ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu, iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiheessuu, gaafidhaa fi deebii, qormaata Ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu sirna naachuraalaayizeeshinii irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalan. Walumaa galatti gareewwan murtaa'an an akka hojjettoota waraanaa, haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu. Dhirsi hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenyaa bira darbanii yeroo Ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeran ala sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatinaa. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonii isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada nuuf kennuu hin dagatiina. Yaada nuuf kennuu yoo barbaaddan miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu bira ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mutukkuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaaltoonni suur sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaa Yashannaa fi Tigisti Gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya har'aa Salamoon Abaata ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabnaa. Halkan gaarii, torban gaarii.